Gepler Azadlyk Radiosu. Her birine hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 19-njy aprel hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmen hökümetindäki çeşmeler prezident Berdimuhammedow Prantsowan gaz geçirji proýekti üçin ödeýän pul sorumy planlaşdyrýandygyny aýdýar. Aşgabatda ýagyştan soň polisiýa hapa maşynlary awlaýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ermenistanın opozisiýa agzasy Nikol Paşinyan öňkü prezident Serj Sarkisyanyň premier-ministr wezipesinde galmagyna ýol açan parlament saýlawlaryna garşylyk bildirip, 14 000 protestçiniň köçe çykmagyndan soň esasy hökümet binalarynyň gabalmagyny dowam etdirmegi wada berdi. Zorlukly däl, Mahmal halk revolýusiýasy Ermenistanda başlandy diýip, Paşinyan 17 aprelde ýurdun paýtagtynyň merkezi meýdançasynda jemlenen müňlerçe adamyň öňünden çykyşyny aýtdy. Demonstrantlar Ermenistanın baydaklarını götürüp durdular ve Ermenistan Serj Sarkisyansız diyen mazmunlu şağarları öne sürdüler. Paşinyan protestçilerin öngündeden çıkışında Sarkisyanın bir kanunçuluğu baş koşup Ermenilerin yürencini kazananlığına etti. Protestler yurdun beylikli şehirlerinde hem geçirildi yerli medya seriştelerine göre Gümri ve Vanadzor şehirlerinde protest çıkışları olupdır. Ermenistanın parlamenti Serj Sarkisyanın prezidentlik möhletinin tamamlanmağından 8 gün geçen son 10 hekimet baş şunda galdırmagy maqullap bu kararı 76 ses bilen goldady 17 ses qarşı çıqdy. Sarkisyanyň 17 aprelde premier-ministr wezipesine berilenmegi bilen bir wagtda polisiýa adamdan 80 protestçini tutag etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump merkezi Anktaw agentliginiň müdiri Mayk Pompeo'nun Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen geçen hepde duşanlygyny tasdiklady we gepleşikleriň Demirgazy Koreýada bolanlygyny aýtdy. Munyň öňüňe ýerinde media serişdeleri Trumpyň merkezi Anktaw agentliginiň müdiri Mayk Pompeo Demirgazy Koreýanyň lideri bilen duşuşmagy we Trumpyň hem kimiň arasynda awtoritar Pyenyanyň ýadro programmasy boýunça duşuşyga taýýarlyk görmek hakynda tapşyryk berenligini mälim edipdi. Pompeo'nun ve Kim'in arasında duruşuğun geçirileceği arada 17 aprelde ilkinci olup, Washington Post gazeti yazdı. Maglumatta olarım, Pompeo'nun Demirgazy Koreýa eden gizliğin saparının devamında duruşunluğu haber verildi. Reuters ve New York Times neşirleri öz maglumatlarında Pompeo'nun ve Kim'in duruşuğunu tasdikladılar ve bunun Birleşen Ştatların ve Demirgazy Koreýanın yukarı dereceli resmilerinin arasında 2000 yıldan veri ilkinci edek duruşu kolunluğunu haber verdiler. Birleşen Ştatların önkü ilkinci hanımı Barbara Bush 92 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu arada onuň maşgalaty habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňkü ilkinji hanymy we maşgala gymmatlyklarynyň berk tarapdary Barbara Bush, seşenbe güni 17 aprelde 92 ýaşynda aradan çykdy diýip Birleşen Ştatlarynyň öňkü prezidenti George Bushyň edaratynyň beýanatynda aýdylýar. Hanym Barbara Bush Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň aýaly we ejesi bolan diňe iki sany ilkinji hanymlaryň biridir. Barbara ve George Bush'un oğlu George Bush, Birleşen Ştatların prezidenti vezipesini 2001 ve 2009 yılların aralığında iki edek berza edipdi. Azerbaycanın hekimetleri tarafından iyidarlanıp 10 yıl mundan odal yurdunu terk eden jurnalist Ukrayna'dan Gallandiya gitti deyip, onun kardeşleri aydarlar. Fikrat Hüseyinli 17 aprelde Ukrayna'dan gitti deyip, Azerbaycanın kararsız online telekanalı Turan TV'sinin müdiri Kanimat Zahid aytti. Hüseyinli 2016 yılda Baku'da nevelli hücumçiler tarafından urulup yencilmeğinden ve bıçaklanmağından son 2008 yılda Gallandiya gidip, şol yurtta siyasi kaçıvatalığa hemrayetli kalıptı. Jurnalistin Ukrayna Yeni Gallandiya dolanıp barmağı onun Azerbaycan'a deportasiya edilmeği arada aktivistlerin bildiren aladalanmaları bilen bağlı boldı. Azerbaycan'ın hekimetleri jurnalisti oğurluk ve terketten bir kanun geçmek yali ayıplamaların esasında idarlayarlar. Hükümetin tanqidçileri bu ayıplamaların siyasi matlaplıdığına ediyarlar. Ukrayna'nın hekimetleri oktyabr ayında Hüseyinliğini Germaniya bariyan uçara koy vermediler ve dokumentlerini elinden alıp onun Interpol tarafından gözlenyenliğini mälim ettiler. Tutsak edilen jurnalist bir neçe ünden son boş adılıptı. 4 aprelde jurnalistleri koruyucu komitet Ukrayna'nın hekimetlerinden Gallandiya'nın rayeti olan Hüseyinli'ye onun pasportini kaydıp vermegi talep etti. Türkmenistan'ın Ahal vilayetinde 15 kilometrlik su geçirici desgahy işe girdildi. Resmi medyanın 17 aprelde habar bermegine göre Xivabad Kaka su geçirici desgahy Birleşen Arap Emirliklerinin kampaniyasy gurupdyr. Ve bu gidrosistemi ova hocalığı ağız suyu ova hocalığı için niyetlenen su pçünçülüğünü dolundurmağı mümkinçilik bir yer deyilip resmi maglumatı bilinir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirlikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşiğimizi devam ettiriyariz.